Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað ástandið í Líbanon eftir röð sprengju árása Ísraela þar í landi og stórfelt sígarettusmygl hér á landi en við byrjum á hvítabjörnum. Fyrsti hvítabjörnin sem gengið hefur á land síðan 2016 var feldur í fjörinu á Höfðaströnd í Jökulfjörðum skömmu fyrir klukkan fjögur í dag. Helgi Jensson, lögreglustjóri á Vestfjörðum, segir dýrið hafa verið aflífað eins snirtilega og hægt var, en vill ekki gefa upp hverju það voru sem feldu björnin. En bæði lögreglumenn frá lögreglun á Vestfjörðum og sér aðgerðadeild landhelgisgæslunar voru á staðnum. Lögreglumennirnir á björgunarbátnum Kápa Lák, en sér aðgerðadeildin um borð í þyrlu landhelgisgæslunar. Spegillinn ræddi við Sigrún Ágústsdóttur forstjóra Umhverfisstofnunar verklagi sem viðhaft þegar hvítabjörn gengur á land á Íslandi.
Lögregla metur aðstæður og hvort að það ógnar byggða eða ógnar fólki dýrið og síðan haft samband við Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun og fleiri aðila til þess að kanna hvort einhverjar ábendingar séu verklagið. Það er verið að vinna eftir tillögum og verklagið sem er samkvæmt skýrslu frá 2008 þar sem hann farði yfir öryggissjónarmið, stofnstærðarsjónarmið og kostnaðarsjónarmið. Og stofnstærðarsjónarmiðin eru þannig að það eru voru talin á þeim tíma 2000 dýr í austurgrænlenska stofninum og ekki talið hafa áhrif á stofnin þó að einstaka dýr sem að kemur hérna á nokkur ára fresti sé fellt. Nú öryggissjónarmiðin vega mjög þungt eðlilega og lögregla er í bestum færum til þess að meta þau. En fremur þarf töluvert mikinn viðbúnað til þess að bjarga svona dýri ef menn vildu gera það. Og slíkur viðbúnaður er ekki til staðar og það var svona verið dregið í efa líka að það gengi upp að finna þá stað fyrir dýrið einmitt í framhaldinu. Slíkar lausnir hafa ekki legið á lausu. Þannig að þetta er svona helstu atriðin sem miðaði við.
Menn hafa lengi haft áhyggjur af þessum stofni og hérna, þetta er svona eitt af þessum dýrun sem að ja, verður hvað mest fyrir áhrifum af loftslagsbreytingum til dæmis. Það er nú væntanlega ekkit svona, menn gera þetta ekkit af neittni léttúð að fella svona dýr?
Nei, ég veit ekki, en dýrið er fjarri heimkynum sínum þegar kemur hingað. Við erum ekki vön að umgangast þessi dýr, samanber önnur sjáumfélög í nágrenni við okkur. Þannig að viðbrögð gætu orðir fálmkend kannski og eins eru dýrin talin ódrúsmanleg. Þannig að þetta er eitthvað sem að Íslands samfélag þekki nú ekki.
Nei, sko, hvað gerist núna? Nú er búið að fella dýrið, hættan er yfirstaðin, eitthvað þarf nú að gera með hræið?
Já, það var til umræði að taka sýni og venjulega reynda að gera það. Þannig að Náttúrufræðistofnun og Matvælastofnun eru að skoða það og síðan er það spurningum hvernig dýri verður þá varveitt. En það liggur ekki fyrir á þessari stund.
Nei, er einhverja reglur til það? Hvort að það beri skilda að varðveita hræið eða eitthvað þannig? Er það bara svona eftir því hvernig, hvort að það sé í rauninni aðgengilegt?
Nei, það eru ekki formlega reglur það. Það hefur stundu verið hægt að taka svona dýr og frista hræið. Þannig að það væri æskilegt að geta gert það til þess að svona gefa tóm til þess að taka ákvarðanir sko. Ja. En þetta liggur ekki fyrir alveg í augnablikinu.
Sagði Sigrún Ágústsdóttir í viðtali við Freyk í Gunnarsson. Á fjórðatug létust og á 4000 særðust þar af nærri 300 með lífshættulega áverka þegar þúsundir símboða og talstöða voru sprengdar í loft upp í Líbanon í gær og fyrradag. Talið er að litlu magni af mjög öflugu sprengiefni hafi verið komið fyrir í tækjunum á einhverju stigi framleiðslunar og sprengibúnaðurinn svo virkjaður með því að senda boð í tækin. Allt þykir benda til þess að Ísraelar hafi verið að verki, nánar tiltekið ísraelska leyniþjónustan Mossad. Árásirnar hafa verið fordæmdar víða, þar á meðal að mannréttindastjórum hvoru tvekja Sameinuðu þjóðana og Evrópusambandsins, aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana og þjóðar leiðtogum, ekki bara í Miðausturlöndum og Arabaheiminum, heldur líka í Austur og Vestur Evrópu, Asíu og Rómönsku Ameríku. Aðfararnar þykja bera vottum fullkomið skeytingaleysi líf og öryggi almennra borgara. Engin leið hafi verið fyrir árásaraðilana að stjórna því hvar sprengingarnar yrðu og tækin hafi því sprungið í matvöruverslunum og fatabúðum, sjúkrahúsum og apótekum, verslunarmiðstöðum og útimörkuðum, götum og torgum, þar sem alls konar fólk á öllum aldri, líka barnsaldri, var á ferli. Þetta sé skýlaust og alvarlegt brot á alþjóðalögum sem kveða skýrt á að í hernaði skuli ætið gera allt sem hægt til að forðast mannfall meðal almennings. Mikill ótti greip sig meðal fólks í höfuborginni Beirút þar sem flesta sprengjurnar sprungu og fjöldi fólks þorir vart að nota farsíma sína, fartölfur eða annan rafendabúnað. Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur, þekkir vel til í Líbanon. Hún hefur verið í sambandi við vinafólksi þar eftir árásina og segir fólk bæði slegið og hrætt.
Og svona einhvern veginn þetta staðfestir þessa svona vissu fólks að Ísrael beiti öllum brögðum, að það sé þeim ekkert heilagt. Þau sem sagt, seti þessa í þessa símbóð, þessi sprengiefni til þess að valda sem mestum hryllingi og mestu sko óttanum. Þannig að, þú veist, börn verða fyrir þessu, þú veist, gæludýrir að deyja, þú veist, þeim ekkert heilagt og andrúsloftinu var líst eins og svona heimsendis svona ástandi. Þú veist, þú ert þarna í miðjunni, þú er kannski búð, þú ert út á götu og þú heyrir á sama tíma sprengingarnar og þú sér bara fólk hrynja í gólfið, þú veist, bara það sprengt í andlitið, ábóðslega mikið af augn, meðslum og svo fyllast sjúkrahúsin og vinkonu mín einmitt einn heyrði í lækni sem sendinni skilabó bara einhverju svona á hópspjalli og hann sagði bara þetta hefði hann hefði aldrei upplifað nokkuð eins að sjá bara hrúuna að fólki komi inn með, sko, með þessi sko, einhvern veginn í andlitinu í augun þú búið að sprengja í augun á þér blind og svo leiðis að þetta var algjör kaos og við mögum ekki gleyma því að það eru hvað nokkulega úr liðin síðan sprengjan sprakki beir út niður á höfn og sko þetta er svona endalausir triggerar hjá vesalingsfólkinu, svo lýsa já, sannlega algjör skelfing.
Og tvo daga er röð.
Já, og tvo daga er röð.
Fyrsta hugsun flestra vesturlandabúa þegar fréttir eins og þessar berast úr þessum heimsluta eru eitthvað á þá leið að nú hljóti allt að verða vitlaust. Þessi árás beinist augljóslega gegn Hezbollah sem í hugum þessara sömu vesturlandabúa er ekkert annað en hryðjuverkasamtök og sú spurning vaknar því óhjákvæmilega hvort ekki sé uppi háværa raddir sem kalla eftir hefndum og það strax.
Sko, nei, jú, að sjálfsögðu einhverjar, en þau, sko, þeir sem eru Hezbollah-liðar hlusta á leiðtóin og þannig er það bara. Leiðtóin er líka trúa leiðtói, hann er afskaplega svona karismatiskur, talar fallegt tungumál og fólk hlustar mikið á hann. Þannig að það fer eftir þeim sko bara línum sem hann setur og það sem hefur verið einkennandi með hans pólitík og samskipta hans við Íran, hvernig þeir eru einhvern veginn að segja við látum ekki Netanyahu eða ísraelska herinn lokka okkur inn í stríð, við genum það á okkar forsendum.
Leiðtóin sem Guðrún vísa til er Hassan Nasrallah. Hann ávarpaði fylgjendur sína og Líbani alla síðdegis í dag, fordæmdi árásirnar, sagði þær fjöldamorð, stríðsglæp og eiginlega stríðsyfirlýsingu gegn þjóð og fullveldi Líbanons. Og hann lofaði vissulega að árásirnar myndu hafa afleiðingar fyrir óvinin, Ísrael, en sagði ekkert hverjar þær afleiðingar yrðu eða hvenar mætti búast við þeim. Því hefur verið haldið mjög á lofti að árásirnar hafi afhjúpað alvarlega öryggisbresti í röðum Hezbollah og séu raun algjör niðurlæging fyrir samtökin og leiðtoga þeirra, sem aftur, eins og Vesturlandabúa sjáða fyrir sér, hljótið að kalla á grimmilega hefnd af hálfu samtakana svo þeir haldi andliti gagnvart fylgjendum sínum. Það er miskilningu, segir Guðrún, þvert á móti þykir það bera vott um styrk að sýna þolinmæði og sníða sér stakk eftir vexti líka í aðstæðum sem þessum.
Og þess vegna hafa til dæmis eins og manstu eftir hérna eftir aftökunum í Íran á Hamas-leiðtogunum að það var einhvern veginn Bandaríkin bjuggust við og Ísrael að það er strax sko einhvern veginn svaraði sömu mynd það er strax árásir en þau segja bara nei við erum ekki svona úlinga þjóðir eða barna þjóðir eins og Ísrael eða Bandaríkin við erum gamlar menninga þjóðir sem hugsun strategist skilur við höldum þeim frekar í ótta heldur en að vera eitthvað neginn með einhverjum æsingi að láta Netanyahu og Kó lokka okkur inn í allsherja stríð vegna þess að ef svo væri komið að þá koma náttúrulega Vesturlönd skilur þið, þá koma neyðast Vesturlönd, sérstaklega náttúrulega Bandaríkin til að verja Ísrael.
Þeir viðurkenna sem sagt að hinir hafi ómikla yfirburði.
Já. Ég meina, en og líka sko þetta með að það er þessi píslavótt að hugsun. Við getum ekki alveg hugsa Hezbolla eins og bara eitthvað venjulegan her. Við getum það ekki, vegna þess að þetta er, eins og ég sagði, þetta er líka djúbstætt svona trúar, fullvissa að þú ert að berjast fyrir Guð. Svoleiðis að þú getur ekki, það er svo erfið samkeppni við svoleiðis, fólk með svoleiðis sanna trú að baki.
Allur meiriháttar ófriður og blóðsúthellingar í Líbanon síðustu ár hafa einskorðast við átök Ísraela við Hezbolla og þótt samtökin séu voldug og nánast ríki í ríkinu þá búa þar miljónir manna sem ekki eru síamúslimar og ekki fylgja þeim að málum og því hafa árásir Ísraela á Hezbolla ekki alltaf verið túlkaðar sem árás á Líbanon. Nasrallah hét við í dag að Hezbolla myndi ekki hætta að berjast fyrir palestínumenn á Gaza og Vesturbakkanum fyrr en Ísraelar hætti hernaði sínum þar. Eru allir Líbanir sáttir við það?
Nei, það er auðvitað ekki allir og sannarlega ekki, en það virðist vera eins og samt sko fólk til þessu vall að hafa neitt annað val og ég held að þessi þjóðamorð sko hafa bara breytt eiginlega öll í Arabaheiminum. En mér hefur sínst það og kannski jafnvel hér á Vesturlöndu líka. Þú veist, þetta sjá einhvern veginn hvernig þjóðarmorð mega eiga sér stað, alþjóðalög einhvern veginn eiga ekki við að því að þetta eru bara arabarinn að gæsalappa. Þú veist, þannig er litið á það, þú veist, af hálfu arabaheimsins, þó að ég sé alhæfa, en það er alveg makalaust merkileg hvernig síðasta ár hefur vakið upp í raun og veru svona þjóðerniskennd araba sem heildar. Svo leiðis að ég held að Líbanandi detti bara inn í það líka miklu leiti þó sé aldrei það alhæfi en þú skilur. Það er bara, það var, þú veist, arabarnir maður sá þetta, voru fartin að fá leið á palestínuarabum, þeir eru alltaf að berjast innbyrðis, sem ég segja, þeir vilja aldrei semja við Ísrael, er ekki bara komið gott. Og við vitum það að fjögur arabaríki voru nýbúin að skrá hérna að skrifa undir sem sagt svona friðarsamkomulag eða samskipti eða koma á svona normalization eðlilegum samskiptum. Og
Við Ísrael.
Og svo þegar í raun og veru sáttar voru að gera sér líklega til þess að gera þið sama að þá í raun og veru telja palestínuarabar að það sé þá bara öll nótt úti. Það er mun engin, þú veist, arabarnir að fá leið á þeim. Almennt einhvern veginn, stjórnvöld eru farin að tala samkomulag við Ísrael og byrja þessi diplomatísku samskipti sín og þetta er talið náttúrulega að hafa orðið þess að Hamas ákveður þessa árás 7. oktober auðvitað eitt af mörgum atriðum en absolútli var það atrið að sáttarnir ætluðu að svíkja málstæðin og þá ertu í raun að vera að svíkja Íslam.
Og jafnvel þótt Hezbolla og Hamas og palestínuarabar yfirleitt hafi löngum elda grátt silfur í gegnum tíðina og samband þeirra raunar verið nokkuð styrr til skamstíma, þá hafa aðfærir Ísraela á Gaza síðustu rúmlega 11 mánuði sem satt líka orðið til þess að Hezbolla hafa alveg snúið við blaðinu og styðja nú Hamas skilirislaust.
Já, algjörlega. Og hérna eiga þennan sameiginlega stóra óvin.
En þú heldur að það næ ekki til þess að þeir láti Ísraela egna sig í allsýra stríð?
Nei, ég held að það sé bara því að það strakitist ekki sniðut. Þá langar það eflaust, en þau vita bara að þau gæti ekki unnið þetta. Af því að, þú veist, hérna bandaríkjamenn eru komni með herflota fyrir utan og þá myndi Íran koma strax til varnar Líbanon. Svo leiðis að, hérna já, ég held að þetta sé bara einfaldlega herkenska.
Sagði Guðrún Margrét Guðmundsdóttir.
Tveir karlmenn sem báðir hafa hagnast vel á rafrættu sölu til Íslendinga hafi verið ákærðir fyrir eitt mesta sígarettusvindl Íslandssögunar ásamt starfsmanni flutningafyrirtækis. Á árunum 2015 til 2018 eru aðtattamenninni tveir sagðir hafa flutt til landsins rúmlega 125.000 kartón af sígarettum í gegnum félag sitt án þess að greitt var í tóbaksgjald af vörunum upp á rúmlega 740 miljónir. Tollgæslan komst á snóður svindlið fyrir nokkrum árum þegar hún fann gám fullan af sígarettum og rafrettuvörum. Til að byrja með fór lögreglan á höfuðborgarsvæðinu með rannsóknina en þar sem það varð snemma ljóst hvað málið væri umfangsmikið þótti rétt að héraðssaksóknari tæki við rannsókninni. Í nóvember fyrir tveimur árum réðst embættið í fjölmargar aðgerðir sem tengdust rannsókninni. Hann tók fólk og ferði til skýrslutöku, fór í húsleit á nokkrum stöðum og lagði hald á eignir upp á 500 milljónir íslenska króna. Embættið gaf svo út ákæru í byrjun september og hún verður þingfest í héraðsdómi Reykjanes í lok mánaðar. Nöfnin Sverrir Þór Gunnarsson og Snorri Guðmundsson hringja mögulega ekki mörgum bjöllum, nema kannski á þeim sem hafa keypt sér rafrettu, tæki sem sumir vilja meina að geti hjálpað fólki að hætta að reykja. Snorri er oftast kendur við sölututinn Polo. Hann átti þar til áramótin helmingi í félaginu Pólóborg sem rekur samnefnda söluturna og var rekið með 86 miljónum króna hagnaði árið 2022 samkvæmt ársreikningi sem skilað var í fyrra. Hann á einnig helmingslut í innflutningsfyrirtækinu Fitjaborg á móti eiginkonu sinni það hagnaðist 234 miljónir króna árið 2022. Sverrir Þór hefur rekið Drekan, vinsælan söluturt við Njálskotu sem einnig selur rafrettur í gegnum félag sitt Urðafoss. Urðafoss hagnaðist 63 miljónir 2022 samkvæmt ársreikningi sem skila var í febrúar á þessu ári. Sverrir stofnaði árið 2011 félagið Áfengi og Tóbak sem, eins og nafni gefur til kynna, átti að flytja Áfengi og Tóbak. Frá árinu 2012 voru bæði hann og Snorri skráðir prókurhafar samkvæmt ákæru saksóknara. Saksóknari segir að á árunum 2015 til 2018 hafi þeir ásamt starfsmanni Thor Shipping veitt íslenskum tollyfirvöldum rangar og villandi upplýsingar þegar félagið flutti inn reyktóbak og vindlinga frá Þýskalandi, Belgíu og Danmörku. Reyktóbakið og vindlingarnir voru tilgreindir sem prótín og pappír samkvæmt tollskrárnúmerum og segir saksóknari að þannig hafi verið komist hjá því að lagt yrði tóbaksgjald á þessar vörur upp á rúmlega 740 milljónir. Tóbaksgjaldi er haft frekar hátt hér á landi meðal annars vegna lýðheilsu sjónarmiða. Saksóknari tiltekur nýju sendingar í ákæru sinni. Sú elsta er frá febrúar 2015 en sú síðasta frá apríl 2018. Í henni voru rúmlega 44.000 kartón sem saksóknari krefst að verði dæmt upptæk. Stundum voru sendingarnar afhendar í söluturninum Pólo við bústaðaveg og stundum á þáverandi heimili Snorra í Norðraholti þar sem félagið Áfengi og Tóbak var einnig með aðsetur. Það eru miklar eignir undir í þessu máli. Saksóknari krefst þess meðal annars að fasteignir sem Sverrir á við Hraungötu í Garðabæ og Miklubraut í Reykjavík verði dæmdar upptækar sem og umtalsverðir fjármunir sem lagt var hald á í aðgerðum yfirvalda þann 9. nóvember. Þetta eru meðal annars 40 milljónir sem laðar voru inn á reikning héraðssaksóknara gegn afhendingu á 17 Rolex-úrum sem héraðssaksóknari fann við húsleit á heimili Sverris í Garðabæ. Þá er krafist upptöku á helmingshlut Snorra á lóð í Bláskógabyggð, húsi í Stykkishólmi og glæsilegri eign við frjóakur í Garðabæ sem á umtalsverðum fjármunum sem héraðssaksóknari fann á bankareikningum Snorra á heimili hans, auk 12 milljóna sem eiginkona hans lagði inn á reikning héraðssaksóknara gegn því að fá afhent 7 armbandsúr sem fundust við húsleit á heimili hans í Garðabænum.
Og það var Freyr Gía Gunnarsson sem tók þennan pistil saman. Fleira er ekki í þættinum í dag. Tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þáttin í spilaranum á vef okkar ru.is og koma ábendingum á framfæri við fréttastofuna með því að senda tölvupóst á netfangið frettir@ruv.is. Verið sæl.